Имаме налични необходимия отговор за започване на заседанието. Затова ще ви предложа на вашето внимание проекта за дневен ред. Първа точка – актуални въпроси към министъра на околната среда и водите госпожа Ивелина Василева на основание член 27 от правилника за дейността на Народното събрание. Втора точка – разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на закона за подземните богатства. Номер 502-01-37, внесен от Министерския съвет на 19.05.2015 и точка 3 – разни. Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува. Благодаря. Без против и въздържали се няма. Единодушно беше прият дневния ред. Благодаря за което. Присъстващи на заседанието от страна на Министерство на околна среда и водите са госпожа Ивелина Василева, министър, господин Красимир Живко, заместник министър, господин Павел Гуджеров, заместник министър, госпожа Мирела Тотева, началник на политическия кабинет на министъра на околната среда и водите, и Красимир Атев, държавен експерт в отдел оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка към дирекция превентивна дейност. От страна на Министерство на енергетиката, господин Жечо Станко, заместник министър, и госпожа Ивелина Михайлова, старши инспектор в дирекция природни ресурси и концесии. По първа точка, съгласно нашия правилник, първият въпрос е от групата на политическа партия ГЕРБ, защото се редуваме, както знаете, по големината съгласно големината на групите. Първият въпрос, който ще зададе, заповядайте, госпожо Куланова.
Уважаема госпожо Василева, моят въпрос е продължение на днешния ден в пленарна зала. Както предполагам, проследихте, тъй като бяхте поканена да присъствате, беше прият закона за изменение и допълнение на закон за ДДС, който касаеше основно водните проекти и проектите по приоритет на ОС 1 на програмата Околна среда. Тъй като се чуха различни гледни точки в пленарна зала, създадаха се така различни настроения, инсинуации, ще ви помоля, чисто като министър, който отговаря за околната среда и водите, и като експерт, който се занимава с това, да чуеме вашето становище, тъй като вие нямахте възможност да изразите становище, нито присъстващия експерт, директора на управляващия орган на околна среда. За нас и лично за мен и за групата на ГЕРБ ще е любопитно да чуем какви са всъщност ползите за общините вследствие приятият законопроект. Това е единият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, ще бъде ли държавата ощетена от приятото решение на Народното събрание? Какви са вашите очаквания за нещата, които ще се случат във връзка с възстановяването на ДДС по проектите? Благодаря.
Благодаря, госпожо Ковина. Госпожо Василева, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Във връзка с законопроектът за изменение на закон за ДДС, това е законодателна инициатива, предприета от народни представители. В хода на законодателната процедура от водещата комисия по бюджет и финанси беше изискано становище от Министерството на финансите, съгласувано беше и с Министерството на околната среда и водите, предвид на това, че в голяма степен предложените промени касаят проекти, изпълнявани по оперативна програма Околна среда, и Министерството подкрепя предложението за промяна на закона, предвид на това, че знаете, въпросът с данък добавена стойност по водните проекти е предмет на дискусия от доста време. Всъщност казусът възниква още 2012 година с решение на Европейският съд по повод проект изпълняван в Унгария, комуникация с Европейската комисия и становище на Европейската комисия за това, че по смисълът на регламента, предвид на това, че сделките са облагаеми в този сектор, ДДС се явява по характер невъзстановим, недопустим разход за оперативната програма, но възстановим по смисъла на законодателството за възстановяване на данък добавена стойност. Това е известно отдавна, предвид на становището на комисията по предложение на колеги от БСП. Още в 42-то Народно събрание беше променен законът за водите, където изрично се казва, че това са облагаеми сделки. Промените, които се предлагат, целят да облекчат общините предвид на тежестта, която се създава в края на програмният период. Няма да коментирам защо и как не са предприети такива действия още 2014 година, за да се облекчат общините, но със сигурност тази процедура, която се въвежда с възможност да се възстанови данък добавена стойност от старта на програмата с два периода, заложени в закона, в максимална степен ще осигури облекчение за общините, необходимост от спешно осигуряване на ликвидни средства, защото текущите процедури изискват по-дълъг период от време за обработка на документацията и невъзможност за възстановяване за по-ранен период. Тоест, решението със сигурност е в полза на общините, които трябва да приключат успешно своите проекти и то да го направят до края на годината, което е крайният срок за допустимост на програмата. Съгласно данните, които са обобщени от колегите и налични в информационната система за еврофондовете, общият размер на разплатеното ДДС към общините по оперативна програма Околна среда до този момент възлиза на 150 милиона лева, т.е. това е операция, която трябва да бъде извършена с цел финалното успешното финализиране на проектите. Този подход е подкрепен от Националното сдружение на общините в Република България и всъщност в голяма степен адмириран и от сдружението, и от общините, за да се подпомогне работата им по проектите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева, за това, което казахте, защото наистина в зала не можахме да чуем вашето становище и мнение по въпроса, но беше изключително важно за нас, защото имаше дебат преди да дойдете вие, който така имаше друга насоченост. Беше хубаво да чуем фактологията на събитията и това какво ще следва след като бъде прият. Благодаря ви. Допълнителни въпроси, госпожо Хубанова?
И аз освен да благодаря. Ако правилно си спомням, първоначално при стартирането на програмата, това беше допустим разход. Мисля, че всъщност общините 2012 бяха поставени в неравностойно положение, в смисъл голяма част от тях вече изпълняваха проекти при едни зададени условия и след това им се наложи да си преосмислят позициите, да го наречем. Много от общините започнаха да изпитват страх в кавички, разбира се, защото сумите са огромни. Една община не би могла да си позволи разходи от порядъка на около 20 милиона лева. Т.е. тя трябва да тегли кредит и по някакъв начин да осигури тези средства, да тръгнат проектите. Мислите ли, че това, което всъщност се случи днес, е така една добра предпоставка за новите проекти в 2014-2020 година? Т.е. хората, бенефициентите ще имат повече яснота и по-ясни критерии вече.
Да, благодаря. Безспорно, наличието на ясен регламент в голяма степен облегчава винаги бенефициентите. Хубаво е това да е ясно в самото начало на програмният период. Имайки предвид, че законодателно са уредени вече условията и начинът, по който функционира системата от гледна точка на изискванията на регламента, от гледна точка на законодателството, касаещо данък добавена стойност, това дава много повече увереност и в бенефициентите, че правилата са ясни и че се стартира безспорен регламент. Да, в началото на програмата са разработени указания от Министерство на финансите. Стартирана е така програмата. Впоследствие, както споменах, решение на Европейския съд, становище на Европейската комисия в окончателен вариант, получено в началото на 2013 година. Единството, за което можем да съжаляваме, е, че подобни действия за облекчаване на общините не са предприети по-рано. Безспорно това затрудни много общините, но се надяваме, че с промените на законодателството, с облекчаването на процедурата, ще бъдат улеснени както те, така ще се дадат предпоставки за затварянето на програмата без така проблеми. От гледна точка на това, че средства трябва да бъдат върнати в бюджета на програмата. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Следва въпрос от парламентарната група на БСП Лява България. Колеги.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги заместник министри, уважаеми колеги. И аз бих искал да благодаря за този отговор, който дадахте на предишния въпрос. Очевидно това е тема, която тепърва ще се така обсъжда и ще се дискутира от гледна точка на приложение на закона в реалната практика. Искрено ви желая успех. Аз имам малко по-различно мнение, но се надявам вие да успеете. Моят въпрос също е така свързан с тематиката, която се подхвана, икономическо-финансово, ако мога да обобщено да я определя. И е свързана с информация от Националното сдружение на общините в Република България във връзка с новата методика за таксите върху битовите отпадъци. Доколкото имам информация от някои колеги, вие бяхте обещали до края на март тази методика да е готова. Сдружението изразява становище, че няма да има възможност дори до края на годината да има такава методика. Какъв е етапът на разработване на методиката и ще успеете ли поне в рамките на подготовката на следващия бюджет, да кажем до към октомври месец, тази методика да стане факт? Това е въпроса. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Госпожо Василева.
Благодаря, господин Георгиев, за отправеният въпрос. Безспорно и вие като бивш заместник министър, пряко отговорен за политиката в сферата на управление на отпадъците, сте запознат с факта, че съгласно текстовете в закона, ангажиментът за привеждане в действие на т.е. за въвеждане на нова методика за образуване на такса битови отпадъци на общинско ниво е основно в сферата на компетенциите на Министерство на финансите и съответно Националното сдружение, предвид на това, че текстовете касаят ЗМДТ и общинското бюджетиране. В този смисъл Министерството на околната среда и водите винаги е подкрепило инициативите, свързани с прилагането на основните и основополагащи в екологичното законодателство насоки за принципът замърсителят плаща, включително и в начина, по който се формират общинските такси за битовите отпадъци. Безспорно имаме своето участие в работната група, която е сформирана на национално ниво, но водещото ведомство е Министерство на финансите и в този смисъл може би е хубаво подобен въпрос да бъде отправен към колегите, които ръководят работата на работната група. Безспорно въпросът е значим, той изисква много сериозно обмисляне предвид на необходимостта от промяна на начина, по който се процедира в общините, както от гледна точка на изграждане на системите, така и от гледна точка на калкулирането на таксите на база количество. Така че най-актуалната информация може да бъде получена от колегите от Министерството на финансите и разбира се от Националното сдружение, които са пряко заинтересовани и изключително активни в работата по разработването на новата методика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Господин Георгиев, имате ли допълнителни въпроси?
Ами, мисля, че май нямам допълнителни въпроси, защото моят въпрос беше докъде върви работата по тази методика. Това, което казвате, е така. Действително мястото на тази уредба е в Закона за местните данъци и такси. Но винаги Министерството на околната среда и водите е имало активно участие в определяне на начина на таксите за битови отпадъци. Разбирам, че запазвате позицията да се премине от имуществен начин на определяне на таксата към количествен начин, което е правилното и което отговаря на принципите за управление на отпадъците, но към този момент очевидно няма напредък в тази насока. И все пак аз не разбрах, виждате ли, доколкото сте запозната, разбира се, виждате ли така светлина в тунела и ще стане ли до към октомври месец или няма и тази година да може да се изработи тази методика, за да влезе в следващия бюджетен период?
Както споменах, ние съдействаме, участваме в работата на работната група, както във връзка с възможностите да предоставяме информации, насоки съгласно законодателството, свързано с управление на отпадъците, така и във връзка с информацията, която разполагаме за практики, които се прилагат и в други държави, които биха могли да бъдат приложени на национално ниво. И разбира се, надявам се, че работата на работната група ще приключи успешно с разработването на методика, която да бъде въведена на практика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Няма представители от парламентарната група на Движението за права и свободи. Затова следващия въпрос е от Реформаторския област. Господин Великов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз имам един такъв принципен въпрос. Дали бихте приела преди заседанията на управителния съвет на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда да ни информирате там какви предложения има за финансиране, какво се предвижда, тъй като по-рано, преди много години, тези субсидии, държавните бюджетните субсидии се съдържаха в приложение към Закона за държавния бюджет. После това по понятни причини се отмени, тъй като не има забавени и така нататък, но все пак да имаме така някаква по-пълна информация от комисията. Какво бихте казал по този въпрос?
Благодаря. Заповядайте, господин Василев.
Да, разбира се, бихме могли да предоставяме информацията в писмен вид в момента, в който се подготвя заседанието от страна на колегите от ПОДОЛС, се изпраща в регламентирания предварителен срок на членовете на управителният съвет информация за предложенията, които ще бъдат обсъждани. Тя би могла да бъде предоставена и на комисията, разбира се, да. Ако желаете, бихме могли в формата на комисията да предоставим информация. По всякакъв начин ще осигурим предварителна информация. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева.
Господин... Разбира се, вие ще се или там управителна съвет ще си взима решението, но нека и народните представители да имат възможност за някаква, все пак някакво становище, което би помогнало най-малкото, все пак това за средства на данъкоплатците, които вероятно ще могат и с наши съдействия още по-целесообразно да се изразходват.
Да, информацията ще ви бъде предоставена, както за предложенията, които са подадени от страна на общините за финансиране на обекти заеми, съгласно правилника за работа на ПОДОЛС, така че на ваше разположение сме.
Благодаря. Следващите въпроси са от парламентарни групи, които в момента нямат представители на заседанието. Затова преминавам отново към парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Имаме ли втори въпрос, колеги? Няма. Моля? Няма. Добре. Разбирам, че няма, така ли? Добре, благодаря. Коалиция за БСП Лява България. Имате право да зададете вашия втория въпрос.
Уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги, искам да поставя един изключително тревожен въпрос. Ние сега приемаме тук закони, пак минните отпадъци, как да ги третираме, какво да ги правим. Имам сигнали от област Хасково, че при добива на скално-облицовъчни материали и особено по контрола там цари пълен хаос. Защото вие знаете, един читав инвеститор, който е в белия бизнес, трябва да мине през договора за... След това да регистрира откритието, договора за проучване, да регистрира откритието, да му гласува Министерски съвет концесията, да промени статута на земята. А пък не дай си Боже, ако тя е в горски фонд, да мине през иглени уши и накрая да почне да работи. Той е коректен към държавата, плаща осигуровките, говоря по принцип, не конкретно. И в крайна сметка незаконният добив на такива материали от знайни и незнайни кариери, те въобще не са кариери, а просто са едни дупки, където се варат скално-облицовъчни материали, подбива се масово цената, която се формира на пазара и в крайна сметка води до там, че тези хора, които искат да работят на светло, които искат да си плащат всички ангажименти към държавата и към работниците и служителите, които са да наели, те нямат икономическа възможност да продават на тези цени, които формира нелегалния добив. И гадам тук, че пак контрола сме го минили на кметовете. Би ние трябва да сме наивници. Кой кмет на община ще тръгне да преследва, защото по този начин, чрез сивата и черна економика в тая сфера, се създава някаква заетост. Никой кмет няма да си тръгне срещу избирателите, да тръгне да ги глобява, да ги контролира и така нататък. И аз мисля, че това не е само работа на районните инспекции по околна среда. Положението е и в Благоевград, същото и в Кърджалийско има такива сигнали. Смолянско също. Но тук трябва държавата да се застави на местото и да включи всички институции в този контрол. Концесиите са към Министерство на економиката, доколкото знам все още. Или към енергетиката, да. Районната инспекция по околна среда е контролния орган, инспекцията по труда за безопасните условия на труд, защото това все пак са мини. А и да инициирате едни такива проверки по страната, малко да се стреснат тези хора. Аз не казвам, че този нелегален добив ще изчезне на 100%, но все пак да има някакъв контрол. Издават си каквито си искат фактури, каквито си искат документи. Просто е пълен хаос. Така че очаквам действия от ваша страна. Поставям този въпрос изключително сериозно. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Генов. Госпожо Василева.
Благодаря и аз за отправения въпрос, макар че ми струва, че трябва да се изяснят няколко неща. Първо, ако говорим за дейности, които проистичат от придобити права съгласно закон за концесиите, то тогава контролът, знаете, се осъществява от Министерство на енергетиката след процедурите по търсене и проучване, които минават съответно на съответните изискуеми процедури през органите по контрол върху компонентите от Министерство на околната среда и водите, съответно договора за концесии с съответните условия и така нататък. Впоследствие се контролират. Контролират се както от Министерство на енергетиката, що се отнася до спазването на условията в докладите по ОВОС, ако има такива. Те се съблюдават от контролните органи, регионалните инспекции. Ако говорим за нерегламентирано изземване на инертни материали от стари кариери или пък места, които не са по никакъв начин идентифицирани и няма права от съответният субект, който извършва това, то това вече попада в хипотезата и на контрол от компетентните органи. В този смисъл, ако имате конкретна информация, ние, разбира се, ще съдействаме, защото в случай, че има такова, то със сигурност въздейства и върху околната среда, без да има съответната оценка доколко и дали се нарушава дали биоразнообразието, дали се запрашава въздуха, дали водите и така нататък. Тоест, ние ще съдействаме, но в този смисъл мисля, че е редно наистина да се сезират и компетентните органи, за да извършат проверка. Комплексните проверки винаги, според мен, са добър подход и в този смисъл приветствам подобен подход за обединяване на усилията на различни контролни органи, както вие споменахте, в някои случаи, където става въпрос за действащи концесионери, кариери, трябва да се намести органите, които имат отношение към спазването на условията за безопасност, начинът на работа и така нататък. Но да, ще ви помоля, ако имате конкретни сигнали, да ни ги предоставите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Господин Генов.
Аз мисля, че бях ясен. Става въпрос за скално-облицовъчни материали, не за инертни материали. И този нелегален добив, той един път е, когато няма въобще кариера. Втори път договора за проучване му е свършил, продължава да работи. Министерство на енергетиката контролира и концесионерите, и тези, които имат договори. По-нататък какво се случва? Той подписва договор за концесия, обаче не е сменил предназначението на земята. Именно това, че не е сменено предназначението на земята, за да се превърне в мина или в кариера, също е нарушение на закона. Но тук вече по веригата започва затваряне на очите на всички до края. И аз за това го поставям този въпрос, да инициирате наистина една такава комплексна проверка, защото ние така си унищожаваме читавите фирми, които искат да работят. Говоря по принцип не конкретно, а сигнали колкото искате. Но нали сте чували приказата за кмета Попа и Даскала? И ако включим и селския стражар, и работата умира до там. Така че наистина едни комплексни проверки биха стреснали малко и нарушителите, и самите органи, които трябва да контролират това нещо, и общините, и кметовете да си свършат всички работата.
Благодаря, госпожо Василева.
Да, тъй като предстои разглеждането на законопроект, внесен от колегите от Министерство на енергетиката и всъщност в компетенциите на Министерство на енергетиката е включен контрол върху подземните богатства и съответно компетенциите, които проистичат от закона за подземните богатства. Може би е хубаво и с тях да обсъдите тези въпроси, но аз изразявам готовност и Министерството по околната среда и водите и контролните органи към него да участват в подобни проверки, контролни дейности. Разбира се, не са желани подобни явления. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. С това се изчерпаха въпросите към вас, защото няма повече представители на парламентарни групи, които да зададат въпроси.